Negaidot un ļoti sāpīgi. Decembrī bija vienošanās ar tas bija konkrēti ar prezidentu Čevski, ar menedžeru Līdzi un ģenerāls sekretāru Ciematnieku, kad līdz jūnijam es vadu izlasi. Es jūnijam es pēdējās divas spēles būs, tad mēs sēdīsimies kopā un runāsim par nākotni. Mans viedoklis ir tāds, ka mēs nospēlējām pirms tam vislabāko kvalifikāciju, kur bijums pār bijusi Latvijas handbola vēsturē. Mēs nebijām grupā nevienu spēli zaudījuši. Veiksmes pagriezās muguru, kad apas zaudējām, izšķirojām spēlējām Baltkrievijā. Pēc tam iznāk tā, ka es nospēlēju tikai vienu tūru ar izlases pēc tā visa. Tā bija divas spēles, es nospēlēju izbraukumā pret Ungāriju, mājās pret olimpiskiem čempioniem Dāniju. Bez trijiem labākajiem spēlētājiem, diemžēl veselības dēļ otrajā tūrē es nevarēju piedalīties klāt, tiešām manā ārstā aizliedz lidot, kad man bija operācija kaklā, un viss, vairāk man nekādi iespēju nedēļu.